Dis my lekker om hier vanaand te kan staan in 'n verwagting saam met julle dat dat die Vader iets beplan het vir hierdie oomblik in tyd vir hierdie persone wat hier so saam is. Ek gaan sommer inspring en ons spring weg by 'n skrif wat nou die vorige 2 weke daar was in 2 Petrus 1 vers 8 en 9. For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in knowledge of our Lord Jesus Christ. For he who lacks these things is short-sighted even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sins. En ek wil sommer wegspring om vir jou regtig te vra, hoe gaan dit met jou geestelike lewe? Hoe gaan dit met jou verhouding met God? En ek bid regtig dat die Heilige Gees op sy stil manier kragtig in elke hart sal werk. Hoe gaan dit met jou verhouding met die Here? En ek kan eintlik dink aan 'n beter aanloop as wat ons gehad het net nou toe ons op die gras saam gebid het en dit wat ek gehoor het uit ander se monde uitkom en dit wat Christopher net toe hiermee ingelei het oor en dit wat Lise gebring het oor God is hier by ons. Julle sal sien waartoe die boodskap uiteindelik gaan, maar die bewustheid dat God is hier en God daar's nie 'n oomblik glo ek wat die Vader nie iets beplan het vir ons lewens waarin hy betrokke wil wees en deur ons wil vloei nie. En dat ons attentheid sal dat ons attent daarop sal raak en ons sal opskerp in die gees om agter te kom wat in gedagte het vir elke oomblik. So ja, wat bedoel ek as ek sê, hoe gaan dit met jou geestelike lewe, waarin wil ons dit meet? Want ons kan dit baie maklik verkeerd meet. Nee. As ons hier probeer beantwoord, Christopher het laasweek gepraat van 'n tyd terug wat hy 'n leering, 'n ander klem op, aangehang het of nagejaag het en dit maak dat jy met miskien 'n bietjie van 'n skielbril na dinge kyk, nê, en dat mens regtig moet gaan seker maak dat die woord is die bril waardeur ons gaan kyk wanneer ons na dinge kyk. En selfs as ons die vraag vra, gaan dit met jou geestelike lewe, is dat ons nie dit gaan evalueer op grond van enigiets anders as wat ons in die woord kry nie. Alraight. Want anders kan dit lei dat ons dwaal of anders kan dit lei dat ons drift, nê. Nee. En ek dink ons weet baie of ons praat baie keer van kulturele Christene om ons, maar ek dink vanaand wil ek 'n speel ophou vir onsself. Nee, ons praat nie van kulturele Christene om ons nie. Ek wil hê ons moet self in die speel kyk. Self in die speel van die woord kyk. Gaan kyk is daar nie kultuur Christen in my nie. So, maar nou is 'n soort Christenskap wat ek nie wil hê nie. En wat is dit as ons vanaand sê, maar joh, my Christenskap is leweloos. Ek het gegly, ek het gedrift, ek het verkoel, miskien van 'n tyd in my lewe af. Wat as ons dalk in 'n misplaaste Christenskap leef? En ek dink wat nogal aan my gewerk het nou in die tyd van voorbereiding is die hele ding van werke. Nee, want ek dink, en daar wil ek eintlik hê ons as gemeente moet vanaand nou saamgesels. Want ek meen, ons kan eintlik, dit voel vir my, ons gaan net so die oppervlak raak, maar ons kan nog lekker gaan gesels oor werke spesifiek. En miskien is dit hoe my geloofslewe is en dalk kan jy daarmee identifiseer is dat jy gaan half deur emotions, jy doen jou take, jy dien dalk by die kerk, jy woon getrou by, jy is weekliks by community, jy dien op verskillende maniere by kinderkerk, by klank of wat ook al, jy woon gebedsbijeenkomste by, jy is bewus van wat op die kerkkalender gebeur. En is hoog, die ding is vir jou hoog op die prioriteitslys, want jy het 'n waardebesluit eintlik gemaak lank gelede. 'N keuse wat jy lank terug geneem het en nou staan jy eintlik moreel sterk daarby. En maar in die tussentyd raak jou geloofsiening vir jou ingewikkeld en nie meer eenvoudig nie. En miskien is jy by 'n punt waar jy sê ongered nie, jy voel nie ongered nie, jy voel nie, jy het nie jou redding verloor nie. Maar jy wonder toch of God tevrede is met jou. En, want die dinge raak vir jou eindelijk leweloos, voorspelbaar, patroonmatig, en die uiteinde is niks anders as 'n goeie mens sonder geloof nie. Jy kyk na mense in die wêreld wat 'n goeie lewe leef, en jy besef, maar daar is dan nou eindelijk die verskil nie. Jy kom achter, jy het nie regtig meer geloof nodig nie, jy hoef dit nie in te span vir goed nie. Jy het eintlik nie die gees so brood nodig nie. Jy loop nie meer op die water nie. En die dinge raak vir jou intellektueel. Dit raak vir jou, die Bybel raak dalk vir jou theologies. En dit raak, en jy begin kyk na werke en jy dink, dit is instruksies, 'n takelys om te verbeter as mens. Maar in die tussentyd is jou lewe wonderloos, vrugloos, as 'n gebrek aan heerlikheid, en geen bo-natuurlikheid nie. Dis nie 'n lekker prentjie nie, nee. Dis bad. Nee. Maar dit is 'n tipe Christenskap wat ek nou vir julle geskilder het. Wat nie aptydwekkend is vir jouself nie, nie vir die wêreld nie, en ook nie vir God nie. Want dit is leweloos, en dit gaan geen, dis vir niemand goeie nuus nie. Dit is nie evangelie nie. Die kontras daarmee is goeie nuus. Nee, dit is wat die evangelie gemaak het, dit is hoekom ons hier is vandag. Iewers het ons dit ontdek, ons het in hierdie absolute geloofsding onsself ingegooi in 'n dwaasheid, om te sê, ek hoef nie alles te verstaan nie, maar hier kom ek. Ek glo dit. Ek glo, Jesus het aan die kruis betaal vir my. Ek is vergewe, ek is vrygespreek. En jy ontdek 'n gees in jou, wat jou in kontak sit met God in 'n verhouding, en die vloeie intimiteit uit jou uit, en die lewe raak vir jou lig, dit raak eenvoudig, dit raak nie gecompliseerd nie. Jy ervaar uit die woord uit, nie klomp teoretiese kennis nie, jy ervaar Godspraak, jy hoor hom praat, en jy waag om dinge te glo, jy waag om daai woord vir jouself te vat, jy waag om uit te stap in dit. En partykeer as jy so uitstap op die water, dan sink jy, en jy roep maar weer uit na God, en ander kere, dan kan jy dit nie eintlik glo nie, maar jy loop op die water, maar jy waag dit, want jy stap uit in geloof, en in die proses, is die beautiful ding is, ons leer ken vir Jesus, ons leer ken, omdat sy gees geleentheid kry, om deur ons te vloei, en ek dink dit is 'n groot kruks van wat ons vanaand hoor uit die woord uit is, as ons op een of ander manier blokkeer vir die gees van Jesus om te vloei deur ons, dan gaan ons ophou om hom te leer ken. En ons gaan ophou om 'n persoonlike verhouding met hom te hê. Maar as hy deur ons vloei, dan ervaar ons hom eerstens, dis amper asof ek is die eerste getuie van iets wat gebeur deur my. Ek is die eerste getuie van iets hoor deur my, want ek het hom toegelaat om deur my te vloei. En nou hoor ek hom oor my eie lippe, en nou sien ek hom deur my eie hande, want ek was net bereid gewees om hom toe te laat, om deur my te leef. Ons leer ken sy liefde, wat deur ons vloei. Ons leer ken sy genade, wat deur ons vloei. Ons leer ken sy vergifnis vir mense, wat deur ons vloei. Ons leer ken sy wysheid, sy krag, sy wonder, sy gesag, sy nederigheid, soos dit deur ons vloei, wanneer ons optree op ingewing van die gees. Daai is die Christenskap, wat aantreklik is, vir my, vir die ongelowige wat daarna kyk, en vir God, want is sy werke wat deur ons vloei. Maar ek wil weer die moeilike vraag vra, is dit nog so? Of het jy bereid, 'n punt bereid, waar jy sê, ek het die besluit geneem, ek ken hom, ek glo in hom, en jy het nie meer oortuiging as dit nodig nie. En eindelijk sê jy vir jouself, dit is nie nodig dat hier die hele tyd vloei deur my hoef te gebeur, want ek het 'n besluit geneem. En dit is 'n gevaarlike plek om te wees, nee. Nou hoor ons bijvoorbeeld die skrif van 2 Petrus 1, wat sê, ons het deel gekry aan goddelike natuur, nê? He's divine, wat is die verse voor dit, ja. En ons het sy gawes ontvang om mee te leef, sodat ons nie vrugloos en leeg sal wees nie. En dan begin ons wonder oor ons eie lewens, hoekom is dit vrugloos? Hoekom is dit leeg? En dan begin ek wonder oor werke, moet ek nou goed begin doen? Moet ek goed doen om dit aan die gang te kry, nee. So, wat glo ons oor werke? En daaroor kan ons lang praat. Christopher het 2 weke terug het hy daaroor gepraat dat werke red ons nie, nee. Ons weet dit. Ons weet ons word groot, ons het 'n idee van reg en verkeerd en ons probeer die regte ding doen, maar ons besef ons kan dit nie doen nie totdat ons op 'n stadium uitroep en sê Jesus, asseblief tog, ek aanvaar dit wat U vir my aan die kruis gedoen het. Vergewe my vir al my sondes. Ek is van die merk af, ek is van die pad af. Red my. En dan sê soveel briewe van Paulus wat sê, jy kan nie deur werke gered word, dit is deur genade, dit is geloof. That's it. Klomp kere wat dit gesê word. Maar die vraag is, tel werke of tel dit nie? En gaan dit oor reg en gaan dit oor verkeerd? Gaan dit oor gedragsverandering? Die vraag is, doen jy genoeg werke? En word daar iewers in die hemel telling gehou oor my werke? Nee. Simpel vraag, maar mense sou dit kon vra. Die vraag is, verander werke jou status voor God? En is God tevrede met jou werke? Doen jy werke uit dankbaarheid? Party mense sê, ja, ek is uit genade gered, deur die kruis, nou lewe ek uit dankbaarheid. Is dit volgens die woord korrek? Okay, ons gaan nou 'n bietjie weer terugkom na daai en toe. So Jesus het die prys betaal aan die kruis vir ons sondes, is my prys om terug te betaal my werke. Nee, is dit 'n transaksie nie, is dit? Of is dit 'n transaksie? Alright. Moeilike vraag vanaand. Ek kyk net hoe swaai jou kop. ja, is werke transaksioneel? Help werke om seëninge los te maak. Ek meen, dis ook 'n teologiese stroom of mense sal sê, ja, meer werke jy doen, hoe meer blessing is op jou lewe, nê. Is dit waar volgens die woord? Jan, ek sien, jy sit net in glimlag. Stuur die koninkryk van die hemele om aan ons werke? En is daar beloning vir ons werke? Right? Daar is, jy is reg. Ek sien vir een het jy daarom geknik. Ja, right. En glo ons dat daar vir ons werke beplan en voorberei is vir hierdie week wat voorlê. Ja, sy, begin meer sekerheid kry. Hoe lyk jou komende woensdag in jou dagboek? Ok, dis nog 'n vraag. En hoe oop is jy vir verandering van jou eie planne vir God se werke? Right, dit was nou 'n klomp vraag. Right, hier is ons titel van die preek is 'n spanner in die werke. Right. Julle ken die sê ding, nê? As iets 'n spanner in die werke is, daaronder is dit it's something unexpected that disrupts or interferes with a plan or process. Okay, so dis 'n bietjie woordspeling. Ons kan baie dinge oor werke sê in die woord. En vandag is 'n spanner in die werke dalk iets wat ons mind moet shift rondom werke. Ek is versigtig oor die topic, want dit voel vir my, daar is baie meer as wat ons gaan doen, en daar gaan ons net een facet van dit by uitkom, so, dis hoekom ek wil hê ons moet saam kan gesels. Jakobus sê, dat sonder werke is geloof dood, net soos wat die liggaam wat die asemhaal is dood, so kan jy nie sê, jy het geloof, maar joh, daar is nie 'n ripple effect in jou lewe nie. Vanaand gaan die boodskap dalk dieselfde ding net andersom sê, het sonder geloof is werke dood. Nee. Jakobus sê, sonder werke is geloof dood. Vanaand sê ons, sonder geloof is werke dood. So as jy Hebreërs 11 gaan lees en jy lees van al die geloofshelde, dan begin het altyd sê, omdat Christopher geglo het, het hy dit. Omdat Willie geglo het, het hy dit. Omdat Kevin geglo het, het hy dit. Omdat Johan geglo het, het hy dit. En dan vertel het, wat het elkeen van die geloofshelde gedoen. Dat is omdat hulle geglo het, dit wat hulle gedoen het, as dit net gesê het, Abraham het dit gedoen, maar hy het nie geglo en saam met dit nie, dan was die werke waarschijnlijk dood. Maak jy saak hoe indrukwekkend die werke was nie. Maak jy saak hoe hulle hulle levens opgeoffer het en gegee het en dinge reg gekry het nie. As dit nie uit geloof uit gewortel was nie, was dit waarschijnlijk dooie werke gewees. Maar omdat hulle geglo het, het hulle al hierdie dinge gedoen. Hebreërs 11 vers 6 sê, without faith it is impossible to please him. Nee, so daar is geen skouspelagtige werke wat jy kan doen, wat vir God kan please, as het sonder geloof is. Dit maak nie saak of jy iemand uit die doodheid kan opwek, vanavond nie. Dit maak nie saak of jy die grootste genesing, of die wonderlikste boodskappe voor duisende mense kan bring, of kos vir 1 miljoen mense kan gee nie. Dit het geen waarde as dit nie vanuit geloof kom nie, wat die werke laat gebeur nie. Romeine 14 is so 'n bietjie ander konteks, want het gaan oor gebruike, maar Romeine 14 vers 23 wat sê, alles wat jy nie uit geloofsoortuiging doen nie, is sonde. Ek wil so ver gaan om te sê, is dat as jy 'n goeie ding doen, maar het kom nie uit geloof uit nie, kan het actually sonde wees. Kan ons dit sê? Dis rof, nee? Jy kan 'n mooi ding doen, jy kan 'n goeie ding doen, maar het kan actually sonde wees, want het is die Godse plan nie. Efesiërs 2 vers 10, en dit is nogal een sleutelvers, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Geloof ons dit, dat God het jou gemaakt, hy het jou laat gebore word, maar hy het jou laat weergebore word, met sy gees in jou, met 'n plan vir jou leven. Vir vanavond, vir morgenoggend, vir die week, vir hoe lang jy ook al nie wil gebruik op die aarde, glo jy dat jy is his workmanship, created en recreated ook in Christ Jesus for good works, vir dinge wat moet gebeur. That you should walk in them. Denk jy dat is moontlik dat die versie persoonlik vir ons kan stop, voor hy laaste reelkie, dat hy die plan vir my, dit is miskien morgenoggend, maandagoggend, hy die plan vir my, dit is perfect uitgewerk en is 'n perfekte plan, want hy gee sy gees, so dat dit deur my kan gebeur, but I don't walk in it. Ek is bevrees, dit gebeur waarschijnlijk meeste van die tyd, dat ek sy plan heeltemal misloop, dat ek eers weer daarvan nie. Dat ek eers weet ek het misgeloop, afgesien van die kere wat ek die prompting van sy gees voel om iets te doen en dan nie gehoorsaam is nie. Is dat ek mis net die eenvoudige plan. Maar hoe wonderlik is dit nie om te dink, ons het Immanuel, God by ons. Sy gees is in ons. Daar is 'n plan vir ons leven. Elke oomblik van ons levens. En ons met hierdie subtiele gees kan hoor en voel en weet en ondersoek en weet wat nou, hierdie oomblik vir my. Ek sit dalk in 'n situasie, in 'n vergadering en ek kry prompting in die gees om iets te sê en dit voel vir my, dis hierdie regte tyd om iets te sê, maar ek sê dit want ek reageer op die prompting. Of ons gaan my voorbeelde later kom. Kom, ons gaan aan Kolossense 1 vers 29. To this end I also labor, so dis werke, ne? Striving, dis werke, according to his working, which works in me mightily. Dit is vir my so 'n vreemde vers hierdie. Dis ek wat werk, maar dis nie ek wat werk nie. Nee, want net kort voor het dit gesê, die geheimenis van alle eeuwe is, it's Christ in me, the hope of glory. Christus in my, maak dit moontlik, dat jy die werke van die Vader kan doen. En dis jy wat werk, dis jy wat labor, dis jy wat strive, dis jy wat die werke doen. According to his working, which works in you mightily. Wow. So die werke van die Vader, gaan ons nou ook oor gesels, maar die werke van, Jesus het gesê, hy het gekom om die werke van die Vader te doen. En, ek dink, mens kan probeer gaan definieer, wat is die werke van die Vader? Ek dink die werke van die Vader is soos, wat is die plan van die Vader? Wat is die wil van die Vader? Nelis, wat is môre die plan van die Vader vir jou? Nee, wat is die werke van die Vader vir jou? En ek dink, as ons moet sê, wat is nie die werke van die Vader nie, dan is dit of ons doen niks nie, of ons doen iets wat nie sy plan was nie, wat ons eie werke is, ons eie plan is, eie uitvoering, ons eie idee van wat ons behoort te doen. So, ek dink die werke van die Vader is wanneer die Gees dit initieer. Nee? Maar ook, nie net initieer nie, die Gees doen dit ook. Dit is die krag van God wat mightily deur jou werk. Nee, so, dit is nie wat jy vir God kan doen, nie, dit is vir wat God deur jou wil doen. Ok, en die werke van die Vader is ook, as dit lewend is, dit is lewendgewend, ek glo altyd as lewend wat hy mee besig is. En ek dink ook die werke van die Vader is net as dit die karakter van Jesus dra. Sy verrassende andersheid, sy liefde, wat so voetstoots is en net vir allemaal lief is, wat mense vergewe, wat het eintlik nie verdien nie, wat genade het vir mense, daar is die werke van die Vader, dis die tekens daarvan. En ek dink die, baie keer wat nie die werke van die Vader is nie, is wat ons dink is reg, en ons probeer 'n vroom lewe leef en die regte ding doen, en ons doen eintlik skade in die koninkryk. Hebreërs 13 vers 21 sê, May God make you complete in every good work to do his will, working in you what is well-pleasing in his sight through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. Amen. The works of the Father. In Johannes 10 sê Jesus self, If I do not do the works of my Father, do not believe in me. But if I do them, though you do not believe in me, believe the works, so that you may know and understand that the Father is in me and I in the Father. Sien julle hoe belangrik is die werke van die Vader, en dat dit tot uiting kom. As die werke van die Vader nie deur Jesus tot uiting gekom het nie, het Jesus nie die Vader aan die mensdom kom wys nie. Nou kan ons onsself vra, as die werke van God, van die Vader nie deur ons tot uiting kom nie, gaan die mensdom God leer ken. Ok. En gaan ons self vir God ordentlik leer ken. Ons leer hom ken deur die vloei van hom deur ons. En so daar's vir my eintlik twee belangrike goed wat gebeur wanneer daar geloofswerke is, wanneer die werke van die Vader deur ons vloei, is dat ons leer vir Jesus beter ken en ons groei in ons geloof. Konstant. So as ons ophou om toe te laat dat die werke van die Vader deur ons vloei, dan moet ons nie verras wees as ons gaan sukkel om te sê, ek sukkel in my verhouding met Jesus, of dit gaan nie so goed in my geestelike lewe nie, of ek sukkel met geloof nie. Want daar is nie vars vloei wat ooit gebeur het nie. Johannes 5 vers 17 sê, Jesus, En hy het geantwoord, hy het op die Sabbat iets gedoen, en hy sê, my vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Dit is nogal een gedachte, die vader is in die werk, nou. Die vader is in die werk, hy het 'n plan. Hy is strategies bezig met die wereld. En hierso is sy hande en sy voete, wat hier hy wil werk. Alright. Ek wil vir julle een story skets. Jy en een groep vriende of collega's is op reis, dalk vir besigheid, jy het een vol skedule vir die dag gehad, jy het een baie vol dag, daar was die tyd vir eet en drink nie, daar was back-to-back meetings gewees, jy het ver gery. Nou kom jy by jou volgende dorp aan, om bykie te rus. Die ander het gaan takeaways koop, maar jy rus bykie onder een boom, sommer so in die dorp, op een stukkie gras in die skaduwee van een boom, jy kry die prentjie nie. Daar kom een vrou aan voorbij gedrentel. Jy kan sien, sy het een harde lewe achter haar. Sy dra die tekens. Die Heilige Gees lei jou om haar te groet en te vra of sy nie vir jou bykie water het. He. Sy is verras dat jy met haar praat, dat jy vir haar tyd maak, dat jy vir haar water vra. Sy steek vas en begin een geselsie maak. Jy stel belang in haar. Sy ervaar aanvaarding wat sy nie gewoond is. Jy deel die evangelie. Die Gees gee jou een woord van kennis en jy spreek in haar lewe. Jy lê jou vinger op iets in haar persoonlike lewe wat haar laat besef dat hier is iets goddeliks in jou. In die tussentyd kom jou collega's terug en hulle sien haar wegstap, hastig daar wegstap. En hulle vra maar, vir wat maak jy praatjies met die vrou? Kom eet ietsie, jy is vir jou een steersburger. Maar jy is nie meer honger, he. Jy is nie meer dors, he. Jy ervaar vervulling van die Gees van God wat nou deur jou gevloei het. En kort voor lank kom hier die vrou terug en sy bring sommer 'n hele klomp mense saam met haar daar aan. Baie van die dorpse mense kom tot geloof. Sy nooi jou om daar oor te bly en julle kanselleer julle verdere planne en julle bly sommer 2 dae daarso. Ok, dis so herskryf van Johannes 4 se storie van Jesus wat by die put was en die Samaritaanse vrou wat daar was en die disippels wat gegaan het om kos te gaan koop en die werke van die Vader wat deur sy seun, deur Jesus, in daardie oomblik 'n afspraak gemaak het met hierdie Samaritaanse vrou. En net soos met genesings en so, en Jesus het nie elke persoon genees nie, hy het nie by elke Samaritaanse vrou gestop nie, maar hier was 'n afspraak. Dit was werke van die Vader wat moes gebeur het op daardie dag en daardie oomblik met daardie vrou wat Jesus gehoorsaam was om te laat doen. En die oomblik toe hy dit doen, was daar soveel vervulling dat hy nie eers meer kos en water nodig nie. En dis die Christenskap wat ek begeer. En vir ons elkeen begeer is dat ons week vir week by ons community so sal getuig van die werke van die Vader wat deur ons gevloei het, dat ons sê, maar, joh, los die eet goed, los die drink goed, ons kan nie nou nog eet en drink ook, joh, ons het nou so baie om te deel met mekaar oor die werke van die Vader wat gevloei het, luister net hier die volgende story. Nee. Terwyl Jesus besig is met die vrou en die disciples daar aankom, sê hy vir hulle, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. Kyk net, die oes is ryp. Julle hoef nie die oes ryp te maak nie. Julle kan net uitgaan. Die werke van die Vader gaan uitleef en die oes inbring. Vers 38 sê, I sent you to reap that for which you have not labored. Jy was dalk al aan die ontvangkant ook van die werke van die Vader. Ek is redelijk seker. Miskien iets uit die bloute. Dit is gewoonlik uit die bloute. Wie se lewe van ons het al deur klein gebeurtenisse ingrypend verander? Iemand wat 'n spesifieke skrif op 'n dag vir jou met jou gedeel het. Iemand wat vir jou kom bid het. Iemand wat met jou iets gedeel het wat die Gees op hulle hart gelê het. Kan dalk iets kleins alledaags wees, maar vandag weet jy, daai was 'n divine appointment. Dit was werke van die Vader wat gevloei het. Daar was heerlikheid in daardie aksie. Die werke van die Vader is dalk voorberei vir hoe die Gees jou in hierdie week gaan lei in verhoudinge. Jy is dalk verskriklik onder werksdruk, jy het 'n vol skedule, jy het min geslaap, jou draad is kort. Nou gooi 'n tienerkind sy of haar toys uit die kot uit en jy is meer as gereed om die verdiende loon uit te deel. Maar die Heilige Gees oortuig jou in die oomblik om net gou tot stilstand te kom en jy voel gelei om 'n belangrike klomp afsprake te kanselleer, die dagboek dood te trek, die werke van die Vader beplan daardie middag, dat jy vir daai kind met liefde moet uitluister en besef die gedrag is al die tyd 'n outcry vir hulp. Dit is 'n alledaagse tipe van prentjie. Waar ons moet kan in daai bedrywigheid van alledaagsheid moet kan die Heilige Gees hoor en weet en ervaar om te sê, wow, dis werke van die Vader wat nou moet gebeur, wat anders gaan wees as wat die normale spontane, die manier hoe jy as man luister vir jou vrou, moet dalk in een oomblik anders wees as altyd. Want dis werke van die Vader vir daai oomblik. Hoe beskikbaar is jy vir die werke van die Vader? Klein en groot. Kom ek sê, skets vir julle nog 'n storie. En dan vra jy jouself af hoe beskikbaar jy vir so vergesogtheid is. Right. Dis volgende Saterdag. Jy word wakker, maak koffie en jy hou stilte tyd. Jy het ander planne gehad, maar om een of ander rede tydens stilte tyd voel jy 'n sterk gedring om Ashton toe te gaan. Kyk, jy is op die uitkyk vir die rede hoekom jy so gedring voel. En by die ingang na Zulani sien jy 'n blinkswart Mercedes, Eastern Cape nommerplaat, met donker ruite langs die pad, onder 'n Port Jackson boom afgetrek staan, die bestuurdersdeur staan oop. Die man se een been is so uitgerus, hy het blinkskoene aan, deftige pak klere, sit op die motor se leersitplek, hy sit en lees iets, dalk finansiële verslae, dalk 'n regeringsaudit. Hy lyk soos 'n regeringsamptenaar of 'n sakeman. Wanneer jy naby genoeg kom, sien jy hy sit met wat lyk soos 'n Bybel op sy skoot en dadelik draf jy na hom toe. Jy stel jouself voor en vind uit hy is die Oos-Kaapse provinsiale minister van finansies, meneer Lungisi Mvoko. Hy lyk beswaard, ernstig. Jy vra hom of dit die Bybel is wat hy lees. Hy sê ja. Jy vra wat hy lees. Hy sê hy het al taamlik gelees, maar die boodskap is nie vir hom duidelik nie. Jy sien hy lees in Jesaja en jy vra hom of hy besef dat dit alles vooruitwys na Jesus. Hy nooi jou om langs hom in die kar te kom sit. Jy klim by hom in en begin die skrif uitlê hoe alles na Jesus heenwys. Die evangelie van verlossing, die bloed wat aan die kruis gestort is vir vergifnis, dat ons daardeur skoon gewas word, dat Jesus in ons plek gesterf het, maar dat hy ook in ons plek wil leef. Dis wat die doop beteken, jy is ingesluit in sy sterwe en word ingesluit in sy opstandingskrag. As jy glo en weergebore word, ontvang jy die Godse Gees en kan jy nou leef met opstandingskrag. Julle ry jy entjie, sit die musiek aan. Ok, jy ry jy eentjie, jy kan sien hy oordink die dinge wat jy met hom deel, dan ry hy stadiger, en voor jy langs die pad is 'n plaasdam, hy sê, there's water, what hinders me from being baptized, jy sê, as jy met jou hele hart glo, dan mag jy gedoop word, I believe that Jesus Christ is the Son of God, sê hy, en trek in die pad af. Julle klim uit en julle altoe gaan in die water in en jy doop hom. Die man ry aan in groot blydskap. Jy besef julle het nie eens mekaar se nommers gevat nie, maar jy beweeg aan gereed vir 'n volgende instruksie van die Gees. OK, dis die storie van Handelinge 8, nê, van Filippus in Ethiopië. Hy kom maar aan en dit is hierdie groot kop van Ethiopië wat op sy koets sit en die Gees sê vir my, hardloop so intoe, en hy hardloop nou om toe, en hy begin vra wat lees jy, en hy nooi hom saam met hom op die koets te gaan sit, of op die water gaan sit, en hy leef hom die skrif uit, en het lei tot hierdie man wat gedoop word. Hoe onwaarskynlik, nee, of hoe absurd eintlik hierdie prentjie is, kan hy net soveel vandag afspeel. Want Filippus was een man soos ek en jy. Hierdie figure in die woord is gewone mense wat deur die gees van God geopereer het en die werke van God het tot uiting gekom. En ek dink al wat ons baie keer doen is wanneer ons passief raak, is eintlik ons net geblokkeer. Ons het net die filters geblok op wat die gees deur ons wil doen. En die vraag is weer, hoe beskikbaar is ek en jy vir die werke van die Vader vir hierdie week wat kom? Want ek glo nogals dat die werke wat die Vader vir my beplan het, is nie die werke wat hy vir jou beplan het. En ook vir die een langs jou nie. En die Vader het 'n interessante komplekse plan vir werke wat hy vir elke een het, om hierdie week uit te voer. En dis hoekom ons nie moet doen wat nie die werke is van die Vader vir my nie. Ek weet nie net omdat ek dink dis 'n goeie idee is, nie lees 'n werk gaan doen nie. Want dis nie lees 'n werk. En so het ons elke ding, elke een, het iets waarvoor ons moet gaan vertrou in hierdie week uitkom om te gaan sê, Here, wys my elke dag, ek wil nie 'n dag oorslaan nie. Ek wil nie 'n uur oorslaan nie, ek wil nie 'n halfuur oorslaan nie, ek wil u leiding vind in elke liewe dingetjie. Niks moet maar net deur emotions gaan nie. Is dit nie lewende geloof nie? En gaan ons nie vir Jesus ontsettend goed leer ken as ons 24/7 ervaar hoe hy in die operate is deur ons. En gaan ons geloof nie geweldig sterk groei in hierdie alledaagse omstandighede van skool en werk en waar ons ook al gaan en in kontak is met mense, maar ons sien die Vader se werke manifesteer deur ons. Sy liefde, sy krag, sy wonders, sy genesings en dinge gebeur, want ons reageer op die prompting van die Gees. Nee, kom ons staan. Kom ons staan. Vader, hoe groot is U? Hoe wonderlik groot is U? En nie 'n ontsettende groot en wonderlike plan en krag vir ons, kragtige plan vir ons elke ene, en ons wil net vanaand kom sê, ons is weer beskikbaar, Here. Ons wil weer kom aanmeld vir die werke van die Vader. En ons wil kom bely, Here. Ek wil kom bely waar ek werke gedoen het, omdat ek gedink het, dit is maar net die regte ding om te doen. Ek wil kom bely, Here. Vir elke keer wat U my 'n prompting gegee deur die Gees om dinge te doen, en dan het ek gedink, nee, dit is bietjie buite my comfort zone. Dit gaan my skaam maak, dit gaan my in die skande bring as ek nou dit doen. En elke keer wat ek gedink het, nee, hierdie is 'n klein dingetjie, dit is seker nie die Heilige Gees nie. Of elke keer wat my program en dinge maar net te bedrywig was en te besig om enigstens in elk geval vir u te hoor en wanneer ek u gehoor het om te reageer op die woord. Ek is jammer, Here. Ja, Here, ek kom bely elke werk van my eie. Ek kom sê jammer vir elke werk van my eie. Ek sê jammer vir elke keer wat ek in die pad gestaan het van wat U wil doen. Ja, Here, kom maak het weer lig. Kom maak het weer lig in ons lewens, in ons gemeente, Here. Kom maak ons lig en los en lewendig en kragtig aan die gang en energiek vir U, Here. Kom vul ons met die Heilige Gees, sodat ons so duidelik sal weet wanneer U ingewing kom om vir ons te wys, doen dit, gaan so intoe. Praat met hierdie ene, bid vir hierdie ene. Dat ons sal kan terugkom en kan getuig en kan daagliks vertel van die werke van die Vader, dat U is aan die werk, U is aan die werk, U koninkryk is besig om uit te brei in Bonnievale en dit is U wat dit doen. Die poorte van die hel gaan dit nie kan stop nie, Here. Maar Here, ons was nie beskikbaar nie vir die werke van die Vader. Ja, Here, ons sê jammer dat ons die spinner in u werke is, partykeer. En Here, dat ons werke, ons program, ons skedules is so vol, ons dagboeke is so vol, Here. Ek bid dat u 'n spinner sal kom ingooi in ons dagboeke in. Elke dag. Afsprake kom maak. U doen dit nie, agbel, maar afsprake vir ons kom wys, Here. Waar u wil hê ons moet laat vloei, u Heilige Gees. Bid vir groot krag. Bid vir groot liefde. Bid vir groot genade en vergifnis en genesings en wonders wat sal vloei deur hierdie gemeente. Deur ons hande, deur ons voete, oor ons lippe, deur hoe die manier hoe ons is teenoor ander, Here, dat die wêreld sal sien die Vader leef, dat die wêreld sal sien die Heilige Gees wat kragtig werk, dat die wêreld sal sien dat Jesus is uitgebeeld in hierdie liggaam van gelowiges. Bid dit in Jesus se naam. Amen.